kun raadiyo sagalee Ameerikaati. Raadiyoon sagalee Ameerikaa wiixataa qabee amma jimaataatti galgala keessaa sa'a 2:30 jalqabee hanga sa'a 3:00 meetir baandii 22-25-31 irratti Waashingtan DC irraa kan dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Attam ooltan kabajamtoota dhaggeeffatoota keenyaa guyyaan har'aa kamisa waxabajjii 3 barrisaa 2021 nagoomiin keenya Waashingtan DC irraa sinaa dhaqqabu dhaggeeffatoota keenya akka mooltan. Irra hedduun isaanii dhalattoota Tigraay kanneen ta'an kalees waajjira VOA fuulletti hiriiraniiru VOAnis deebii kenneera. Oduu gabaastuun VOA Maqaleetti argamti ishee waliin mariin gaggeeffame jira. Kamisa waan ta'eef qophiin fayyaa kanarraa dhukkuba koovidiif tallaalii sana waliin walqabate irratti fuulleffata. Hanga xumura sagantaa keenyatti nu waliin turaa jenna dhaggeeffatoota keenya oduu addunyaaf immoo gara tuujubeetti dabarra.
Attam ooltan oduun galgala kanaaf qabnu kunoo. Magaalaa Waashingtan DC fi naannoo ishee kanneen jiraatan irra hedduun isaanii dhalattoota Tigraay kanneen ta'an kamisa kaleessaa waajjira raadiyoo sagalee Ameerikaa fuula duratti hiriiranii turan. Tigraay keessa haala jiru kan ilaaleen gabaafamaa hin jiru akkasumas kan gabaafamus madaalii kan eege miti jechuun himatan. Kanaafis bulchiinsi raadiyoo sagalee Ameerikaa haala kana qorate hojjettoota dogoggora hojjetan ittiin jedhan itti gaafatamoo akka godhuuf hiriirtonni kun gaafatanii jiru. Raadiyoon sagalee Ameerikaas deebii gabasaa kennee jira oduu dhaabuudha gabaasa qabna. Obbo Iskandir Naggaa dabalatee kanneen hidhaa keessa jiran miseensonni hoogganoota paartii Baaldaraas filannoodhaaf adeemsi kaadhimamtoota galmeessuu jalqabamuusaa boordiin filannoo beeksisee jira. Boordichi hoogganni paartichaa bakka isaan itti dorgomaniif maxxansiisee kan ture waraqaa filannoo 1,000,000 ta'u akka gubamu ajaja dabarsuusaa ibsee jira. Boordichi kana kan beeksise kamisa har'aa mana murtii federaalaa dhaddacha dhimmootii filannoo 1ffaatti ibsa kenneen ture. Dura teessoon boordii filannoo adde Burtukaan miidhagsaa dhaabbatichaaf akka himanitti paartiin Baaldaraas kanaan dura bakka kaadhimamtoota galmeessisee ture namoota akka filannootti dhiyaatan barbaadu akka beeksisu karaa waajjira isaanii gaaffiin dhiyaateeraafi. Akkuma kanaan paartichi guyyaa kaleessaa kaadhimamtoota haaraa dhiyeeffachuusaa beeksisaniiru. Reeffi kooluugaltoota 2 garba Meeditiraaniyaan keessaa argamuusaaf yabalaawwan gama Awurooppaatti imalaa turan 2 andaara galaana Tuunisiyaatti erga garagalanii booda kanneen biroon 20 immoo as buuteen dhabamuu aanga'oonni beeksisanii jiru. Murni humna galaanaa Tuunisiyaa walumaa gala namoota 109 baraaruu isaanii ministiriin ittisaa roobii kaleessaa beeksisee jira. Kooluugaltoonni irra hedduun biyya uffee saharaa gadiirraa gamas dhaqu biyyatti kaaba Afrikaa kanarraa yabalaawwan kooluugaltootaan wal qabate balaawwan uumaman keessaa inni kun isa booddanaati. Kooluugaltoonni 50 ta'an walakkeessa baatee eblaatti andaara galaana Tuunisiyaatti yoo liqimsaman kanneen 100 ol ta'an immoo baraaramaniiru. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Pirezidaanti Joo Baayiden adoolessa 4 guyyaa walabummaa Ameerikaa hamma ga'utti uummanni biyyattii 70% talaallii vaayirasii koronaa akka fudhatan dadammaqiinsi 71 turu akka godhamu labsii dabarsanii jiran. Haa ta'u malee bulchiinsichi tarsiimoo addunyaa kabiroo waliin talaallii kana qooddachuu maal akka ta'e hanga yoonaa hin ibsamin jira. Uummanni 1,170,000 Ameerikaa keessaa talaallii kana kan fudhatan yoo ta'u jireenyi uummataas amma kan idileetti deebi'aa jira. Pirezidaanti Joo Baayiden akka jedhanitti yoo torban kana talaallii fudhattan taatan hanga adoolessa 4 guutummaan tallaalamuun ni danda'ama. Torban adoolessa 4 keessallee ayyaana walabummaa yaaddu malee kabajuu ni danda'ama jedhan. Jaarmiyaan fayyaa addunyaa talaallii COVID-19 biliyoonaan lakkaa'amu biyyootii yeeyyii ta'aniif raabsuuf deeggarsa maallaqaa guddaa argatee jira. Kaka'umsi talaallii koronaa kan COVAX jedhamu gumii Jaappaan qopheessiteef gama viidiyoon geggeessameen doolaara biliyoona 2.4 kan argate yoo ta'u Jaappaan doolaara miliyoona 800 kan gumaachite ta'unillee ibsamee jira. Itti dabalee sagantaan kun Kaanaadaa, Faransaay, Ispeeniif Suwiidin irraa deeggarsi maallaqaa guddaan waadaa seenameefiira. Sagantaan kun erga hundeeffamee qabee doolaara biliyoona 9.6 walitti qabeera. Biyyoonni hedduun talaallii vaayirasii koronaa kan ofii isaanii sagantaa COVAX'iif kennuuf waadaa kaseenan yoo ta'u Jaappaan talaallii doozii 30,000,000 kennuuf waadaa seentee jirti. Sagantaan kun ijoollee biyyoota hiyyeeyyii keessaa tallaaluuf dhaabbata biiliif Meliindaa Geetsiin hundeeffame. Saganticha hanga ammaatti biyyoota 127 talaallii doozii 77,000,000 raabsee jira. Kunis kan inni waadaa seene waggaa kana doozii biliyoona 2 erguuf wada kasena mengadi ittanto president in united states kamala harris gumisana akobachi saitti bulchins biden saganta kovaxif wogga kana barakumala mabdigdami lamaf kan ol dollar billion afur gumachu saf garu gumacha malaka tedabala yukan talali hara kenuf illafsini jedan odun amafqam kanu
kan daggeeffata jirtan Washington DC irraa ka darbu raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Magaalaa Washington DC fi naannoo ishee ka jiraatan irra hedduun isaanii dhalattoota Tigraay kanneen ta'an waajjira VOA fuulletti roobi kaleessaa hiriira gaggeessanii turan. Raadiyoon sagalee Ameerikaa keessumaa kutaan gaanfa Afrikaa gabaasa loogii qabu dhiyeessaa itti mirga namoomaa Tigraay keessaa ibsuun hin gabaafne qajeelfama gaazexeessummaa cabsee jira jechuun mormii isaanii dhageessisan hiriirtota keessaa tokko ka ta'an Mitsilaal Girmaa akka jedhanitti dugugaa sanyii Tigraay keessaa VOA'n gabaasaan jiru kana mormuuf akkasumas waggooti darban 30 uummata Tigraay irratti gabaasa loogii qabu dabarsaa waan tureef itti gaafatamni akka jiru keessumaa loltoonni Itoophiyaa Eertiraa fi milishaaleen bulchiisa naannoo Amaaraatiin ajjechaan Tigraay keessatti gaggeeffamu dubartoonni gudeedamuu qabeenyi barbadaa'uu fi beelli namni beekaa fide dhaqqabaatu jiru VOA'n waan tokkoon gabaasnee jedhan. VOA'n meeshaa ololaa kan mootummaa Itoophiyaa fi Eertiraa ta'eera jechuun kanneen hiriiran keessaa obbo Zaamaan Alamsaggad akka jedhanitti.
በትግራይ ላይ ያለው የተዛባ ያዘጋገብ ሁኔታ ለመቃወም ይሄ መሪ 10ኛው 12ኛ ጊዜ ሊሆን ይችላል ተደጋጋሚ ብዙ ጊዜ ሰላማዊ ሰልፍ አድርገናል እዚህ
ትግራይን ካኒላሌን ጋባሳ ስሪን ታኔ ጋባፋሙ ሞርሙን የሮ 10 ዮካን 11 ሰነ ጫላ ሂሪሬ ቱሬ ዶኩቢኩን አማዩገዲ ሳንጅሩ አማ ኡመኒ ትግራይ ሁምነ አላ ፊከሳን አጀፋማይ ሮጅሩት ሁምናን ጉዴዲ ለፈጅሩት gabaasa madaalii isaa eegeen dhiyeessine kanas VOA irra gaazexeessaan itti toluu dinnaan dhiisee ba'e ibsee jira kanaaf kun dhaabachuu qaba waajjira dilaala nuti baafnuun bulu waan ta'eef kana mormuuf dhufnee jedhan bulchiinsi VOA haala kana qoratee hojjetoota dogoggora hojjetan ittiin jedhan itti gaafatamuu akka godhaniifis hiriirtonni kun gaafatanii jiru jechuudhaan Habtaamus Iyyuun gabaasee jira. Haala Tigraay keessaa fi akkaataatti raadiyoon sagalee Ameerikaa gabaasu kan ilaaleen dhalattoonni Tigraay kanneen magaalaa Washington DC keessa ka jiru waajjira VOA fuulletti roobi kaleessaa hiriiraniif raadiyoon sagalee Ameerikaa deebii kennee jira. Kunis VOA'n Itoophiyaa fi bulchiisa naannoo Tigraay kan ilaaleen haala madaalawaa fi sirrii ta'een gabaasuuf ka danda'ame mara godhee jira. Walitti bu'iinsa kutaa sanaa kan ilaaleen wanni namootatti dhaga'aman jajjaboo jira. Nuti deeggartoota gamoo hundaarraa ka dhageenyu qabna kaayyoon keenya gaazexeessummaa waan qabatamaa irratti hundaa'e waan ta'eef komee dhiyaatan qorannee tarkaanfii fudhanna barbaachisaa ta'ee yeroo argametti dhimma kana irrattis ta'e kanneen biroo kamiin iyyuu irratti gabaasa madaalawaa sirrii fi hundoof keessaa qabu dhiyeessuu kan jedhu qajeelfama keenya haala cabseen gaazexeessota gabaasan irratti tarkaanfii ni fudhanna. Ta'us garuu dhimma hojjetootaa kan dhuunfaan ta'e irratti yaadallaannu jedha VOA'n odeeffannoo jiru haala walaba ta'een qulqulleeffachuu ni yaalla. Tamsaasa sagantaa afaan Amaaraa afaan Oromoo fi afaan Tigireen dabarsinu torbanitti namoota 1,200,000 ta'an tajaajila. Sababaan isaas dhaggeeffattoonni keenya gabaasni dhiyeessinu gidduu seensa siyaasaa irraa walaba ta'uu hubatu. Walitti bu'iinsa kutaa gaanfa Afrikaa keessaa qofaarratti otoo hin taane. Oduu addunyaa gabaasnu kamiyyuu keessatti itti gaafatama guddaa nurra jiru jabeessinee eegna jechuudhaan raadiyoon sagalee Ameerikaa yookaan VOA'n deebii kenne xumuree jira. Oduu gabaastuun VOA Heather Murdock gara Tigraayitti maltee jirti. Alulaa Kabbadee har'a bilbilaan argee imaltuu ishee keessatti waan argitee fi turtii ishee maqalee keessaa gaafateera namoota dhiyeessa.
Kaleessa yeroo Finfinneedhaa kaatee gara Tigraayitti maluu jalqabde dirree xayyaaraatti miidiyaadhaaf akka sakattaan cimaan ture dubbatte garuu kun waan haaraa miti ka jettu gabaastuun VOA Heather Murdock naannoo Tigraay kan yeroo ammaa humnoota adda addaatiin to'atamaa jira jette eega seentee booda مغالان مقلي ان ايلا لم وانون دنو وان وبرتمي فكاتا غرو انات سيقت ايلالتو وان برتمي ميت جيتچودان اكلت وان ارغتي بسيتي
people seem to be okay if you talk to them you realize how tense
namoni halisani o manjeru sitifakkata yero tudubattu agammuddam so akkaqaban rargita namoni kun waransa kessa bahani dinaddin sani sababa virusi coronatin kanarrattimmo sababa waransatin agammi damakkata yargita kanarratti qunnamti raddanci tanijiru internetin gutummatinojjetu hoteloni lamakannen awasa dunyaachi demu tajajilan agatokko internetin iqaban garu inniyu sirritinojjetu naannoon sun quunnamti naannolee kaanirraa biyyattiirraa guutummaatti citeera jechuun ni danda'ama. Akkasuma immoo meeshaalee waraanaa aga kana baay'atu magaalaa sana keessatti arguun haala arguun baratame miti jette gabaastuun VOA Heather Murdoch. Har'a guyyaa jalqabaa ishee kanatti mooraa namoota manaaf qe'oofiirraa buqqaanii daawwachuu ishee ka dubbatte Heather haala mooraa sana keessaas akkana jechuun ibsitee jirti.
The conditions in the camps are quite dire, although not as
Halli mora sana kesa baye gaddisi sada garu akka sanjer nitti agama galota afgandeni sandra ufani gaddisi samiti yaddo ni sanqaban akuma warra sudan kesa tagare yaddo mati saniti mati le san ethiopia tigray kesa jirani yaddo qaban halli jirenye mora kesa kamoranu tisenne jirenye jechu wandandamu miti maqalee keessa qofa mooraalee 26tu jira mooraan uti seenne laalle keessa namoota 1700tu jiraata mooraa mana barnootaati kutaan tokko meetira gara 8.7ti kana keessa akkasaan jedhanitti yeroo baay'ee namoota gahaa 85 sanaa olitu wal muddee jiraata gama gargaarsaatiin waan isaan argatan baay'ee xiqqoodha arra waaree booda akka lakkoofsa Itoophiyaatti gara sa'aatii 8:09 yeroo achi dhaqqabnetti aga sanatti akka waan nyaatiin nutti himan waan argatan waan lubbuuttiin tursiisan waan xiqqoodhaa jette gabaastuun VOA Heather Murdoch. Namoonni isheen mooraa baqattootaa keessatti argite sun haala keessaa ba'anii dhufan yoo itti himan ta'e ka waayilli keenya Alulaa Kabbadee gaafateefis akkana jechuun deebii kennite. Namoonni Tigraay bakkawwan adda addaarraa dhufan kun seenaa suukanneessaa sittiman hedduutu jira. Fakkeenyaaf seenaa dubartii tokko yoon sittime yeroo waraansi magaalaa isheen jirtutti dhufu guyyaa gabaa guyyaa sanbataa waan tureef gabaa keessaa waa bitataa turte. Kanuma gidduutti taankiileen magaalaa seenanii dhukaasni jalqabame obboleettii ishee waliin gara manaatti fiiguu jalqaban. Kana keessatti mucaan ishee madoofte. Ibiddaan haa ta'u boombii yeroo sana dhukaa turerraa ta'u waan beekte hin jiru gaaf sanarraa jalqabee torbanneen lama achii booda dhiheenya kana ennaa magaalaa irraa deemte akka isheen jettutti dooktorichi maaliif aga yoonaa turte mucaa keef oppireeshiniitu ta'uufi qaba ture amma garuu yeroon isaa darbeera homaa gochuun hin danda'amu ittiin jedhe mucaan isheen baattu harkisaa gubateera diriiruu hin danda'u rakkoo baay'ee qabdii jette Heather Murdoch. Guyyaa irraa aangawoota mootummaa argatte akkan dubbisiin ka dubbatte Heather Murdoch garuu hoogganaa mooraa sanaa dubbiste mooraan kun naannoo isaan irraa dhufan irraa wayyaa akka ta'e ittime garuu hanqinni akka bakka qubataa nyaataa uffataaf kanneen fakkaatanii ammallee akka rakkoo ta'anitti jiru jechuun himataa jechuudhaan gabaasuun VOA Heather Murdoch waayila keenyaa Lulaa Kabbadeef bilbilaan ibsitee jirti.
Mootummaan Itoophiyaa bulchisa naannoo Tigraay keessatti gaggeessaa kan jiru hojii gargaarsa dhala namaa fi deebisanii ijaaru kan ilaaleen jaarmiyoota gargaarsaa kan addunyaa ambaasaaddarootaaf qaamota tokkummaa mootummootaaf ibsa kennee jira. Dubartoota Tigraay keessatti miidhaan irra ga'e jedhameefis miseensota poolisii fi kan raayyaatti sabiyyaa 60 ta'an irratti tarkaanfii fudhachuu beeksise. Giddugalli dubartoonni miidhaan irra ga'e itti yaalaman lakkoofsisaa 1-5 guddachuus ibseera jechuudhaan Saayidaamxoo gabaasteetti kunu.
ወልተጂ ሚኒስቴር ድማ አላ ኢትዮጵያ ፊ ሚኒስቴር ነጋ ኢትዮጵያ ወልተውዳን ቆጴሰን ረቲ በከቡኦኒ ዳብሌድ ይገርሰ ኢድላ አዱኛ አምባሳደሮን ፊ ቆንዳልተን ሞቱማ ኦላኖን ሃለይሮ ናኖ ትግራይ ረቲ ማሪያተኒሮ ማሪካና ረቲ ኢቲያናሙ ሚኒስቴር ፊ ሚኒስቴር ድማ አላ ኢትዮጵያ ደመቀ መኮንን ዴገርስ ነሞማ ገራገራ ፊ ተጃጅሎኒ ናኖ ትግራይ ኪንሰት አዳንጭ ተኒትራን አካዴሚያኒ ኢትፉ ፈንታዙዳፍ ሆጅለ ሂዱን ሆጅታሚራጅራን ሚኒስቴሪች ትደበሉዳን ኢታምር ገነሞማ ናንቺ ኬሰ ሙደት የቆረቹዳፍ ኮሚሽን ምርገነሞማ ኢትዮጵያ ፊ ኮሚሽን ምርገነሞማ አባተ ሞት ሞተ ገምቶመኒ ወልተውዳን ሆጀቻ ጅሩጅራን
for any queries to address transparently
ኢምከነበቲ ቃምኒ ከሚዩ ከራቲ ጋፍተሙማፍ ኢቶሚነ ቀቡን ሆጀቹ ቀቡ ኮሚሽን ምርገነሞማ አባተ ሞት ሞተ ገምቶመኒ ፊ ኮሚሽን ምርገነሞማ ኢትዮጵያ ወልተውን ኢምቻ ቆረቻ ጅሩ ሚልካይናን አከጡምረኒፍ ሃሊሚጀታን ኡመሜራ ዋቀረን ወርገሙራ ከውዳን ተርካም ፊፍረቹን አከቃሙሊን በዲ እትጋፍተሙ ተአን ኒበርባና አባለንጋው ሊገላፍ ኮሚሽኒ ፖሊሲቲቭ ገለትኒኒ መላፍ ሰበብኒሳ ዋንደንዳን ሁንደ ጉቻዋን ጅረኒፍ ዋንረጋኒስ ገባሳን አብሌድ ላዱኛፍ ሐዋሳ ዱኛቲፍ ይፈጉደኒ ጅሩ አመስ ሆጂ ቆረን ወይሳኒ እትፈኒ ጅሩ በዲንቀከናፉ በዲንቀከቢፍ የኮዝንራው ወተመን ይፈትቤ ከመኒ ሀቅኒ አርገሙ ቀባ ጀለን
በከቦት ዳብሌ ኢድላ አዱኛ አምባሳደሩ ታፊ ቆንዳልቶ ተመሪ ይችላል ተርማታን ኬሳ ተቆጥቆ ያደክነኝን አከዘረኒሮ
the ambassador Mona of Switzerland we represent the like-minded humanitarian donors group on ambassadorial level
አምባሳደር ስዊዘርላንድ ሞና በከወይነ ስትርገሚ ገሬ ሰደርካውላናት ከርጋሰነው ማከነ እንደይሱ ከይሳቲ አብሊን ድግርሰነው ማይድላዱኛ ገምታ አውሮፓ ከዳበታቸውላል ዩናይትድ ስቴትስ ዩናይትድ ኪንግደም ኖርዌይ ካናዳ ስዊድን ዴንማርክ ጀርመኒ ስዊዘርላንድ ፊ ፈረንሳይ አንጋራት ረኮነሙ ማከቀበይ ፈለተውዳፍ ድግርሰ ዶላር ሚሊዮን ኢበሸኒ ኦሊ ታሰኒጅሩ ከረብሪ ኢትዮጵያ ቲዩጂረሚ ብሪ ቢሊዮን ለማጫሉ ጀቹዳ አከሱምስ ለሚሊን ሲቪሊ አከሚ ደምሊፍ ሞቱማን ፌደራላ አከይ ጉምሰታ ሲሱ ጋፈኔ ጅራ ኩንስከንቴፍ ለሚሊ ሲቪሊን ዴግርሰነው ማርገቹ ግሊሳፍ ከራነገኝ ሳኒ ምርከናይ በከበከት ሶቹ ቀቡ ዴግርሰነው ማስ አርገቹ ቀቡ ኢሮጀን ከኔን ዴግርሰ አርገቹ ቀቡ ጀኔ ቆፎሶንታን ከኔን ረኮኬ ሰጅራን ሁንዲ አርገቹን ኢሳኒ ምርከናው ቀበጀቹዳ አደሙ ፈሪያት ሐሳዊ ሳኒ ኬሰት ሚዳን ኮርኒያ ከዳበቱ ጉቹፊ መንኔን ምጀቶታን አከጃረሙ ቀበኒፍ ወንቶት ኒብሮስ አከራወተመን ካሱኒ ሳኒ ተርካንፊ ስሪዋንቴፍ ባየት ገመዴራ አኒፍ ዋይለንኮ ሆስፒታላይ ደሪፍ መቀሌ ኬሰት ኦጌሶ ተፈያፍ ቃሞሊሚ አመን አርግኔቱሬ ሃለቺ ማለከፈካቱ ሰርግኔጅራ ወሬሚ ዳንረጌ ደገስ ቂንሰሙ ፎልዳን ሲፈያ ኢሳኒፍ ታሲፈሙ ቀባ ገሩ ሃለነ መገዲሲሱን ከነችት ያገረፊ ገባሳን ያቴ አካታ በልነ ረኮ ከናቲን ባየ ጥቆዳ ጀለን
ወልት ቀብዱን ኮሬቅ እንደሲቱ ደገር ሰሃተተማ ከይሮ ሚኒስትር ነጋ ሙፍያት ከሚል ገመሳኒን ማርሳጀል ቀባቲን ለሚሊየን ሚሊዮን አፍር ማርሳለ ማፋቢ ሰደፋነሞ ለሚሊየን ሚሊዮን አፍሪ ቪኩም በሰጋል ደገር ሰነሞማ አርገተን ይሩጅራን አድ ሙፍያት ተደበሉዳን ቃሙሊን ጉቸበዲ ሃዶሊፊ ሸመረን እረትራውታን ሴራን አዳሞ ኤገለን ይሩጅራን
መሰረታዊ የሰራዊቱን ባህሪ
አማለ ቡኡራ ሎልቶተ ኢትዮጵያ ካንላለቱ ጀደሙ ባቱስ ሰበብኒ ሳስ ሎልቶን ኢትዮጵያ ኤርገማ ነጋ ከበቺ ሱፍደተኒ ቢዩታ ገራገራት ገለቴ ፈተማ ትረኒሩ ገሩ ነሞኒ ዱንፋ ረኮ ካንሂን ቀቀብሲ ሰንጀቹን ሂንደንዳው ቀበተማ ዳንስ ሙለቴራ ካንኔ ረኮ ካን ኡማን ለሚሌ ሲቪል ረትሚ ዳ ቀቀብሲ ሰን ደመ ካን ኢላል ሱዳን ቆረኖን ታስፋ ሚጅራም አመት ሚሴንሶኒ ፖሊሲ ፊ ራያ እትሳ ጉዴዳ ሸመረኒ ፍሃዶ ሊረቲ ራወተን ጃተመታአን ተርካንፊን ረትፍደተሜራ አደሙ ፍሪያስ ሃዶሊ ፊሸመረም ሚዳን ረቀቀበ ህውርቱሌ ሻንኬ ሰት ተጃጅለ ወላን ሳርገጫ ከጀርኒስ አድም ፍሪያት ኢብሰኒሮ
ጥቃት የደረሰባቸው ህቶቻችን እናቶቻችንን
ኦቦሌ ወኒፊ ሃዶሊን ኬኛ ሚዳን ረቀቀበ ሃላካሚን ኩኑን ሳጅራ ከንጅዶፍ ረኮን ጢንሰሙ ኢሳሙደቹ ደንዳ ይሩ ረኮን አከሲ ኢሳን ረቀቀቡ ወላን ሳካርገተኒፍ ኦጌይን ፈያ ረመዳሚኒፊ ተጃጅለ ከናፊጅሮ ዱራን ውርቱንቲ ሃዶሊ ፊሸመረን ሚዳን irraqaqqabe keessumaa gama gureeddaa wal qabatee wiirtu tokkotti tajaajila argachaa turan amma wiirtu shan ta'ee jira. Shiree, Aksum, Addagiraatiif Maqalee keessatti jedhan adda Mufriyaat. Naannoo Tigraay keessatti bu'aa barbaadamu fiduudhaaf qaamoleen deeggarsa taasisaa jiran kan idila addunyaa ammas tumsa isaanii cimsanii itti fufuu qabu jechuun waamicha taasisaniiru. Adda Mufriyaat gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Sahaay Daamxoo Finfinneerra.
Kan dhaggeeffataa jirtan Waashintan DC irraa ka darbu raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Qophii fayyaa. Yuunivarsiitii Amboo keessatti gidduu galli qorannoo yookaan laaboraatoorii namoota qorannoo vaayirasii koroonaa irratti gaggeesse keessaa 30-40 kanneen ta'an dhukkuba kanaan qabamu agarsiiseeraa jedhe. Gama biraan giddugalli yaalii COVID-19 hospitaala Guudar ammoo yeroo ammaa nama tokkorraan kan hafe namni vaayirasii koroonaan qabamanii yaalamaa turan kan biroonni fayyanii hospitaala keessaa ba'aniiru jedheera. Kanumaan walqabatee jiraataan magaalaa Amboo yeroo dhiyootti dhukkuba COVID-19 irraa fayyuusaa dubbate tokko dhukkubicha hamaa waan ta'eef dursanii of eeggachuun baay'ee barbaachisaadha jechuun ergaa dabarsee jira. Naakoor Malkaa Finfinnee irraa gabaasanuu erge qaba.
Obbo Gonfaa Mootii jiraataa magaalaa Ambooti. Maanguddoo waggaa 77 ta'uu isaaniis kan dubbatan COVID-19 qabamanii guyyoota 20 ta'aniif hospitaala Guudariin seenanii akka turan dubbachuudhaan dhibeen kun balaafamaa waan ta'eef namootni irraa of eeggachuu qabu jechuun dhaamu.
Namni dandeenye na qabuu danda'a kan hin jedhu manumatti taa'isan waan jechaa jira. Nama muraasa malee kan ammamuu waan inni kaawwatee kan deemu baay'een akkanumatti. Maaksiinnee kaawwachuu dhiisanii akkasumas dandeeman cuubachaa akkuma gochuu nama dhiisateera ta'aatu dhibeen qabalaafamaadha. Humnaa ol lama miidhaa ani mataa kootii guyyaa 20 sana bifti kiyya harki kiyya sinirjatu akkasumas dhansiisaa ture jabeenyi magaa warri achi keessatti nama yaalamtu baay'ee ija nama gargaaraniif lamarratti nigaa amma ta'e damdamatteetu ba'e. Egaa amma akkamii naannoo kooti maatii koo raa kan gortee fi maatii koo amma sirriitti of eeggannaa godhachaa jiran. Naannoo kiyyattis immoo lafa margi garuu yuunivarsiitii dhiyeessaa akka balaafamaa ta'e naannoo kiyyattis itti beeka. Abbaan yoo ofiis abbaan yoo sirriitti wanta filaan hojjetti fayyaa baasee ittiin nama gochu sana raa isaanii fudhatan.
Qindeessaan giddugala yaalii COVID-19 hospitaala Guudar Dr. Naahoom Tashoome hospitaala isaanii keessatti namoota vaayirasii koronaatiin qabamanii yaalamaa turan keessaa hedduun isaanii dhibee kanarraa fayyanii kan ba'an yommuu ta'u yeroo ammaa kanas namni tokko qofaa hospitaalicha keessatti yaalii irratti akka argamu kan dubbatan. Waggaa tokko darbe keessattis namoota yaala COVID-19 taasifachuuf hospitaala Guudariin seenan keessaa namootni 28 lubbuu isaanii dhabuu dubbatanii jiru.
Torbee kana asitti dhukkubsata haaraa simachaa jirru ergamaan jiru jechuudha. Akka hospitaala keenyaatti kan dura dhufan keessaa amma yeroo ammaa kana nama tokko qofaadha kan bira jiru. Innis guyyaa muraasa keessatti fayyee baay'ee yaalaa haala gaariirra kan inni jiru warri kaan. Fayyanii ba'aniiru gara mana sanatti galaniiru jechuudha. Kaleessaaf deengadda keessa. Agaamma walii galatti nama 366 kan nuti simannee tajaajila kennanii fi kanneen keessaa kan lubbuun isaanii nu biratti darbe walumaa galatti jechuudha. Hangamaatti nama 28 qofa. Kanaan ala warri kaan fayyanii ba'anii jechuudha.
Gama biraatiin qindeessaan giddugala qorannoo laaboraatoorii COVID-19 Yuunivarsiitii Amboo Obbo Wagii Toosisaa laaboraatoorii isaanii keessatti namoota qorannoon vaayirasii koronaa taasifamaafi jiru keessaa nama 30-40 kan ta'an vaayirasii koronaatiin qabamuu isaaniiti kan bira ga'amaa jiru jedhan.
Hangarratti nama 31 fi 322 kan qorannaa gaggeessine walumatti qabatti gaafa poolitiisisaadhaan 3295 kan adda baasne hangamatti poolitiisii yeroo dura komitii. Sarbulaansa kan hojjechaa ture walumatti qabatte hawaasa keessa galanitti hawaasa keessa maal fakkaatan kan jedhu ture dura laallamaa ture amma garuu karaa dhukkubsattoota waraasa akkamtoota ijaarra tajaajila itti kennamuu irraa kan baay'inaan dhufu lakkoofsa hir'ateera. Haa ta'u malee baay'inni immoo nama dhukkuba kanaan qaban immoo ol dabale dura inni alaallu juunii 27 jalqabne hanga mee warakkaa irratti yoo laallee naannoo 88% ture amma garuu. Guyyaa gabaabaa ammaatti manni itti kana torbee keessatti yoo dhaabbanna parsantaan ammaa 30-40 gidduutti baay'inaan tur kasi ini tu lah sebulan sini jadi tamis ini nama keru ukur satu atau syakam tu tak kisah yang fakirnya apa mei kurang nama fakirnya pun sedikit nama apa tamis agak kisah nama kurang satu jenis tu positif lah ini kerana tu nama artan suku bijak itu
Liraga hospital amu yau la li fakirnya fomba hospital li jel kawah gudari yurau makan nama mana cipti alaman lekup sampai di kasau dah ragan ragan ni kan agar sisu thari nama ni koran nol ani sembrata ke covid kuda segaling kawaman ada bahaman garam demu esetik kani yali sani hurufan.
Aka hurufan nun ani kabutin wata positif ni kan nun dia juga nun dikamunik kamera treatment kan lagi ni ko foyera segenap katasu. Kepada mana muslim, awak habis ofisat itu macam tak ofisianu tak sedi mana sahaja kau baca katurun dasar tuhan kita ulfata tu hukumna ulio aduk kucar kucar ni mana ofisianu kami itu berat turun rendah itu.
Kendai setahu ni lawan itu virus corona itu sudah ammal leh untuk tak guna muka bujuran halakan anif su.
Kalau itu yang kena lawan ni, okin kusatu ni ha injuran jechun totali. Kupni kuni beri rayu ke ninja ruja cu kanar gizi sumiti kanas namni ofikenno sa cemse umat tifun ni dirkamata ajuda ofikenno tabur ramu ibu kundi ibu oke bisa amati mita gizi sudan dawan tes ofikenno nitu mafufu kaba maju an ni karalin ni kuba kanafra itu sno isawan tanis isan ammalli ciminan demakinan tifun dirkamata ajuda
ibu anu ofikyo apa magarat nambe ma Masih, nama kawat itu nama berasa. Anak nama berasa apa nalgan? Kalau cuma sebenarnya bagi akhirat ya, awas ni COVID jah. Jadi apa pun itu nama ini jah. Karena COVID kan, sebenarnya cumi buka kapun ini awas terus berbuat.
Ragawa itu COVID kuda segali dalin. Ministeri Faya Ethiopia guyubasun hangga kelihat serakabu tu biati namuta milioner lama fi. Kumat ibu terubah, kumat sedomi sedih. Jalanif koran non tasfah mejra. Kandeng kisah kumat ibu lemah, kumat terubah tamila makan jalan reti virusin corona arga mejra. Lubun namuota kumat afrif ibu terkuf terubah tamaulis darbu sani teragang kung kanagar sisu. Angka kalisat namun ibu sedih terubah tami terubah. Kutayalin cuma terim siwang kisah tak karga mankanifsu. Namuotni kumat ibu lemah, kumat tamila makan jalan namu. Ibe kanar rafayu sani teragam minister faya kumulisu. Namuotni thalali corona furatan namu miliona terkufi kumat ibu Adetif kuma sodomi sadet chalu raga minister faya Ethiopia ni adessa gabas radio sagale america na kormelka amburra
radio sagale america galgal kesa sala ma holakka jal qabyanga sa asadit meter bandi digdemi lama digdemi shani sodomi to korret wit ata anga jimata qopya fano romo ndemer sasret tirawet qopi boruti walit devina nagat bula am saganta fana mara tittufu
Jalani bayi ni itti hayannu ilman ha barsifnu ittin ha guddifnu wal hayaa dachifnu jechoota adda adda ittin ha barannu.